Olen Ariel Neulonen ja Jouluparatin studion on saapunut iranilainen versio Hannu Karposta, eli Arman Alizad, tervetuloa.
Joo, kiitos. Terve ja oikein hieno olla täällä.
Sä olit sunnuntaina astetta kovemmissa juhlissa. Minkälaiset oli presidentinlinnan juhlat?
Se juhla oli vähän kuin tommonen nopea vuoristorata kyyti. Sä oot tosi jännittynyt. Sä meet sinne sellaisen pienen lapsen jännittyneellä odottavalla sydämellä, jonka mielestä kaikki on supersiisti ja mahtava olla. Ja sit samalla sä et ole ihan varma, että mitä kaikkea tulee tapahtumaan. Ja sä meet siihen autojonoon sisään. Mun kohdalla se tiesi tosi paljon haastatteluja, varsinkin just se, kun on ekaa kertaa siellä ja oli tosi paljon haastatteluja buukattu jo etukäteen, niin se mun kyyti meni niin, että mä olin autojonossa, jännitin ihan törkeästi, mä pääsin narikkaan, mä jätän takin, yhtäkkiä mä oon siinä jonossa, mä menen portaita ylös, mietin, että mitähän tässä tapahtuu, ja mä pääsin siihen portille, mistä mä näen presidentti pari, niin siinä kohtaa iskee sellainen kauhu, kun mä oon silleen, että ei ole totta, ne on tuossa ihan vieressä.
Muutama metri
on se pätkä, mikä on siinä, se punainen matto, kun tullaan kättelemään, se näyttää telkkarista tosi paljon pidemmältä. Se näyttää sellaiset ehkä 10 metriä pitkältä pätkältä, joka on oikeasti vain kuin 3 metriä.
Ja sä oot ehtinyt miettiä sitä, että mitä sanoa.
Mä olin ehtinyt sen miettiä ja mä olin treenannut sitä monta kertaa. Se oli yksi hyvin yksinkertainen lause, siis missä kiitetään, missä kerrotaan, että on kunnia tavata herra presidentti ja miten iso kunnia olla täällä mukana ja hyvää itsenäispäivää. Hyvin semmoinen simppeli. Mm. Mutta silti, kun se matka tulee siihen ja mä tajun, että hän on tuossa. He seisovat tuossa ihan parin metrin päässä, niin sitten mä olin, että apua. Mutta se meni tosi nopeasti. Sitten mä kättelin. Me mentiin seuraavaan huoneeseen.
Miten muuten presidentti kätteli? Tämä on tärkeä.
No, se oli jännä. Se oli hauska. Mä en tiedä sitten, että millainen reaktio hänellä on sitten muihin, mutta heti kun mä tulin siihen, hän huomasi minut, niin hän hymyili ja oli iloisen näköinen ja sanoi, no niin. Mutta se oli iloinen, no niin.
No niin.
Et siitä mulle jäi tosi hyvä mieli.
Eikä ole semmoinen lahna kättely.
Ei, todella jämäkkä. Hyvä. Kummallakin oikein jämäkkä, hyvä kättely. Ja siitä mä sitten menin seuraavaan huoneeseen ja siellä oli sitten nämä haastattelut ja siinä se oikeastaan meni melkein koko ilta. Mä olin juoksen haastattelusta toiseen ja aina joku pyysi johonkin nurkkaan ottamaan kuvaa.
Sä et olla rauhassa siellä.
No siis kyllä mä sain jonkun verran olla, mutta se oli supersiistiä, ihan niin kuin se koko kokonaisuus. Mielettömän hieno kokemus. Sai tavata paljon ihmisiä, sellaisia, ketä ei normaalisti varmastikaan näe missään niin kuin omassa arjessa.
Mikä oli mielenkiintoinen kohtaaminen?
No siinä muodossa ehkä musta oli ehkä hauska, koska törmäsin Jussi Halla-ahoon niin, että molemmat tulimme vähän niin kuin kulman takaa toistemme eteen. Ja kun siinä katseet kohtas, niin molemmat vähän repes iloisesti, kuitenkin iloisesti naurettiin. Ja sitten, no hyvä itsenäisyyspäivä, ja käteltiin, ja se on semmoinen yllättävän hauska ja iloinen niin kuin kohtaaminen, se oli hyvä. Vähän semmoinen, niin kuin kaksi maailmaa kohtasivat siinä, ja se oli ehkä semmoinen, niin kuin mikä jäi mieleen, niin mua hymyilytti kovasti.
Tuliko kurkistettua jokaisen kaapin lokeroon, tai olisitko halunnut katsoa siellä? Ehkä vaan pieni kevennys.
Kävin avaamassa kaikki.
Mihin olisit halunnut muuten kurkistaa? Onko semmoista?
No itse asiassa se koko talo oli sellainen, että siellä olisi ollut makeeta seikkailla. Niin kuin oikeasti. Se näytti tosi hienolta. Mä en tiedä, mitä siellä on tapahtunut nyt, kun on rempattu ja muuta. Mutta ihan älyttömän hienoa. Siellä oli sellainen fiilis, että tyyliin kävelet jossain valkoisessa talossa. Sellainen, niin kuin, että sellaisia hienoja vanhoja huoneita, missä on tosi makeet vanhanaikaiset sisustukset ja pylväät ja kirjastot ja hienot huoneet ja tummat puiset huonekalut ja elementit, niin se oli kyllä tosi makea. Se olisi ollut siisti paikka vähän niin kuin tutkia, vähän että mitä kaikkea täällä oikein on. Ehkä mä murtaudun sinne joku päivä niin mustassa asuisikkunasta, ja kun katolta käydään, mitä se on sellaisen vanhan ajan näitä kun oli näitä herrasmiesvarkaita, kun puku päällä ja sen puvun päällä oli
puvun
se,
päällä,
joo, puvun päällä vielä sit sellainen kokomusta joku sellainen.
Mut silloin itsenäispäivän niinku jatkon jälkeen olisi ollut valmiina se puku päällä. Että
niin sinänsä... kyllä, olisi pitänyt vaan vetää vielä se semmoinen kissapuku.
Niin, niin. Ja vähän pidempi kravatti sitten, että pääsee tulemaan. No tota, sun juhlapukua Arman kehutti ja sua pidettiin monessa eri mediassa niin kun parhaiten pukeutuneena miehenä. Yön sininen Villa Mohair, musta solmuke, mutta kaukana kuitenkin smokista. Ankerian nahkakengät ja pakko sanoa radiokuuntelijoillekin, että nyt toisaalta sulla on vyölaukku ja sitten tuommoinen pinkki teepaita, aika erikoinen, mutta tota, farkut. Navan yläpuolella, aika jännä sekin. Ei, mutta tässä voisi feikata. Mutta oikeasti niin, sulta osattiin odottaa hyvää pukua, koska oot taustaltas vaatturi, niin suomennappas nyt vähän niin kuin nykysomelaisille, että mikä on vaatturi.
Vaatturi eli räätäli valmistaa miesten käsityöpukuja. Se on erikoistunut miesten vaatteisiin. Vaatturi ottaa asiakkaalta mitat, hän piirtää kaavat niiden mittojen mukaan ja leikkaa kankaan itse ja leikkaa sen asiakkaan mittojen ja kroppatasapainon ja kaikkia pieniäkin yksityiskohtia huomioon ottaen se puku on leikattu täsmälleen niille mitoille ja hän kasaa sen ihmisen päällä, siinä tavallaan tehdään
se istuu.
Siinä tavallaan tehdään kuolleesta materiaalista elävän näköistä elävän päälle. Se on todella monimutkainen ja vaikea ammatti. Se on ihan varmasti yksi vaikeimpia käsityöammatteja, mitä on. Ihan vaan puhtaasti sen takia, että se jonka päälle sä teet sitä, on liikkuva, jonka muoto muuttuu, jonka koko muuttuu, jonka ryhti muuttuu ja kaikki muuttuu koko ajan. Sen täytyy silti istua sen ihmisen päällä. Se on äärimmäisen työläs. Vaikuttaa sellaiselta hohdokkaalta ammatilta, kun puhutaan siitä ja sä näet räätäleitä elokuvissa ja se on aina sellaista niin kuin todella hienoa ja se on sellainen glamour-hetki, kun Bondi menee vaatturin luo tai
juhlamokka-hetki.
Juhlamokka-hetki, kyllä. Itse asiassa mun oppi-isäni oli juhlamokka-mainoksessa silloin joskus aikoinaan 80-90-luvulla. Äärimmäisen kovaa työtä ja kärsivällisyyttä vaativa ammatti, että et sä pystyt olemaan siinä niin hyvä kuin tarvii olla.
Sähän taisit suorittaa vuonna 97 vaattureiden mestarikokeen, jonka läpäistyä susta tuli 26-vuotiaana yksi Suomen kaikkien aikojen nuorimmista vaatturimestareista, mutta isoäitis oli myös räätäli.
Joo, isoäiti oli räätäli kautta ompelijatar. Hän teki vaatteita kotinsa yläkerrassa. Hänellä oli työhuone. Ja kun mä asuttiin Iranissa, niin mä muistan siitä työhuoneesta, että mä oon nähnyt niitä ompelukoneita ja mä oon ollut leikkinyt piilosta sit siellä niiden alla. Muistan jotain tiettyjä työkaluja, mitä ompelutyöhuoneessa, ompelimossa niin sanotusti voi nähdä. Tai vaatturin työpajassa, eli rautaa, saksia jonkun verran, neuloja, paljon nuppineula tyynyjä, vahaa mä muistan, millä lanka vahataan, ettei se mene solmuun. Ja tämmöistä. En sit mitään muuta. Mä en oikeastaan niillä koskaan mitään tehnyt. Mä vaan muistan sen huoneen. Siellä oli hyvä piiloutua kaikkien kangaspakkojen alle.
Mitä sulle lapsesta asti Suomessa asuneena ja kuitenkin paljon maailmalla kiertäneenä merkkaa suomalaisuus ja itsenäinen Suomi?
Itsenäisyys merkkaa mulle. Kyllä se merkkaa vapautta. Se merkkaa vapautta, se merkkaa sananvapautta, ilmaisuvapautta, mielipidevapautta. Se merkkaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja sitä, että mä saan olla se, kuka mä haluan olla. Ja se on mun mielestä semmoinen asia, mikä on kaikilla suomalaisilla. Että jos miettii sitä, että millaisia yhteiskuntia ja valtioita ja hallituksia maailmassa on, niin täällä sä kyllä saat olla se, kuka sä haluat olla.
No isänmaallisuus näyttäytyy erilaisena eri aikoina. Minkälaisena isänmaallisuus voisi näyttäytyä tänä aikana?
No mun mielestä ehkä just tätä vapautta ja tasa-arvoa puolustavana tahona. Se olisi mun mielestä sellainen hyvä. Niin, kyllä mä uskoisin, että tuossa olisi varmaan ehkä tärkeimmät asiat, mitkä se voisi edustaa. Semmoinen niin kuin, mä en muista, kuka se oli se stand-up-koomikko, joka puhuu nationalismista ja siitä, että se se saa, se, mitäs se, se, sun pitää muuten kaivaa toi quote, se on ihan älyttömän hyvä. Mä en tiedä, onko sulla tietokone auki
tämän? On.
Avaa se. Joo. Kato, laita vaikka stand-up comedian ja nationalism. Mä en muista tarkalleen sitä, niin mä haluan siterata sitä väärin.
Doug Stanhope.
Doug Stanhope, joo, se lukee varmaan siellä kun sä, joo, tuolla. Vitsi, se on hyvä. Lue ääneen toi pätkä.
Nationalism does nothing but teach you how to hate people that you never met.
Kyllä. Okay. Ja puolustamaan asioita ja ihmisiä, joiden kanssa sulla ei ollut mitään tekemistä itsellä. Sitähän se on. Nationalismi saa sut vihaamaan ihmisiä, jotka sä et tunne, ja ottamaan kredittiä asioista, joiden kanssa sulla ei ollut mitään tekemistä. Ja se on kyllä vääränlaista isänmaallisuutta.
No, miten sitten, kun tähän kysymykseen voidaan helposti liittää maahanmuuttajat tai pakolaiset kautta turvapaikanhakijat tässä kohtaa, niin miten sitten isänmaallisuus toteutuu sun mielestä, Arman Alizad, parhaiten suhteessa maahanmuuttajiin? Miten sen pitäisi toteutua?
No kyllä se on mun mielestä se vapauden puolustaminen siinä, että täällä on vapaa ja hyvä yhteiskunta, joka haluaa auttaa heikompia ja haluaa auttaa sellaisia ihmisiä, joilla on hätä. Niin kyllä mä kokisin, että se on niinku sen, jos me mietitään sitä yksikkönä, semmoisena niinku Suomea yksikkönä, joka on oikeudenmukainen, on tasa-arvoinen ja on heikomman puolella, niin se on yksikkö, joka auttaa ja antaa ojentaa auttavaa kättä semmoiselle, joka sitä tarvii.
No, vaikka sä pystyt sulautumaan, tai tuntuu siltä, että pystyt sulautumaan mihin tahansa niin kuin kulttuuriin, niin sun juuret on Iranissa. Taisit olla vasta lapsi, kun muutitte sieltä vallankumouksen myötä pois.
Joo, me muutettiin silloin, se oli ihan vallankumouksen suulla kun meidän muutto tuli. Että se alkoi, menee tosi levottomaksi, alkoi tulee katupartioita, mielenosoituksia, jonkun verran ammuskelua ja tämmöistä levottomuutta kadulla. Ja meidän isä sitten oli sitä mieltä, että lähdetään hetkeksi johonkin vähän kauemmas ja katsotaan, mitä täällä tapahtuu. Me mentiin Jenkkeihin ja se homma lähti käsistä, sitten ei ollut enää paluuta. Ja sitten me muutettiin Suomeen. Me tultiin Suomeen, kun meillä oli sukua täällä 60-luvulta saakka. Mulla oli isovanhemmat ja täti asunut täällä. Täti tuli 60-luvulla ja tapas jossain ruotsalaisen miehen ja rakastui. He muutti Ahvenanmaalle asumaan. Ja sitten kun mun isovanhemmat oli käynyt Suomessa moikkaamassa tätiä, niin he rakastui sitten Suomeen ja suomalaisiin. Että tää on upea maa ja täällä on upea kansa. Tää on ihan mielettömän hieno paikka. Että he, kun tulee eläkeikään, niin he sitten muuttaa Suomeen, niin niinpä he sitten muutti Turkuun.
Se on kyllä erikoinen Teheranista. Sä saat
Turussa hyvän vastaanottaa.
Ahvenanmaa ja sitten Turku. Suomen vanhaa pääkaupunkia kuitenkin.
Kyllä, kyllä. Siis sehän on mahtavaa. Mä rakastan itse Turku. Mä vaan naurattaa aina tämä Helsinki-Turku niin välinen sellainen niin kuin, dynamiikka, kyllä, jos näin voisi sanoa. Niin se on aina semmoinen mielenkiintoinen ja hauska asia. Mutta sitten se Turkuhan on mun mielestä ihan superhieno. Todella kaunis, upea kesäkaupunki. Sehän oli ihan viittä vailla, että meistä olisi tullut turkulaisia. Et mun isä oli Iranissa, Iranin Philipsin toimari, ja kun me tultiin Suomeen, niin hän sai sitten pääkonttorin, Euroopan pääkonttorin kautta sitten järkättyä, niin että hän saa Suomessa myös Philipsiltä töitä, niin sitten se oli Helsingissä sitten se konttori.
Sä olisit varmaan ihan erilainen ihminen, jos sä olisit varttunut Turussa.
Niin, siis mä oon joskus miettinyt sitä, mä olisin varmaan ihan eri tyyppi.
No, mutta Arman, niin äitisi oli kristitty ja isäsi tausta puolestaan Bahai-uskonnossa. Molemmat kuitenkin on selkeästi vähemmistöuskontoja Iranissa, joka on siis muslimimaa. Kun nykyään islam on radikalisoitunut ihan eri voimalla kuin takavuosina, esimerkiksi Talibanista, Al-Qaidasta, Boko Haramista ja ISIS-äärijärjestöstä alkaen, niin minkälaisena uhkana, jos nyt tietysti sulla on jonkinlaista muistoa niin kuin tähän Iranin vallankumoukseen liittyen, niin entäs tänä aikana, minkälaisena uhkana pidät radikaalia islamia? Ja mitä ajattelet sen merkitystä just tässä maailman ajassa?
Mä pidän radikaalia mitä tahansa uhkana. Siis kaikki ismit on aina vaikeita. Siis sit kun siinä vaiheessa, kun sä valitset jonkun asian noin vahvasti, niin sä suljet tosi paljon muita ovia. Ja se on niin kuin mikä tahansa ismi on aina niin kuin vaikea asia. Että onko se sitten nationalismia vai kapitalismia vai kommunismia vai radikalismia ja kaikki tällainen on aina niin kuin hankalaa ja se on jonkun sortin uhka uhka yhteistyölle, niin kuin ihmisten väliselle yhteistyölle ja uhka ymmärrykselle. Mm. Koska se on sulkenut paljon ovia pois ja se on hyvin kapeakatseista. Että yleisesti ottaen, niin totta kai kuka tahansa radikalisoitunut uskonnollinen ihminen, niin näkee asiat vaan tietyllä tavalla ja hyvin mustavalkoisena. Ja se on musta huono juttu.
Oletko huolestunut esimerkiksi nyt, kun jatkuvasti päivässä toiseen ISIS siellä roikkuu kuitenkin ja tuntuu, että se valtaa eniten palstatilaa ja varmaan kuitenkin
se valtaa palstatilaa, mutta kyllähän media luo siitä paljon. Varmasti mä en mene vannomaan, mutta mulla on kyllä kutina, että kyllä media on tehnyt siitä paljon isomman jutun kuin mitä se oikeasti on, varsinkin jos miettii Suomea. Kyllähän iltapäivälehtien lööpit on viimeiset 3 vuotta, ne on syöttänyt ihmisille Venäjän uhkaa. Jos sä mietit, mitä siellä on ollut. Viimeisesti se, että mä uskon, että sieltä on kukaan tulossa. Ja mä en sano, että tänne ei tule koskaan uskonnollisesti radikalisoitunutta ihmistä, tai että täällä ei olisi sellaista, tai että koko Venäjä uhkaa ei ikinä tule olemaan. Enhän mä voi tietää. Mulla ei ole sellaista kykyä ja näkyä, mutta kyllä se aika järjettömältä kuulostaa. Et mä en ainakaan itse, on totta kai, kun tapahtuu joku isku jossain tai muuta, niin totta kai se on huolestuttavaa. Mä mietin, että no Pariisin jälkeen, no ehkä mä nyt en lennä nyt mihinkään hetkeen. Tai totta kai se on niin kuin inhimillinen reaktio, että tulee tollaista, mutta en mä niin kuin, mun mielestä se ajatus, että puhutaan islamisaatiosta tai sen uhasta, niin se on jotenkin mun mielestä aivan crazy ajatus. Kuinka paljon mä oon viettänyt erilaisissa yhteiskunnissa aikaa, jotka on tosi uskonnollisia, oli he sitten hindulaisia tai buddhalaisia tai islamilaisia tai kristittyjä, niin oikeastaan uskonnollisissa yhteisöissähän mulla on ollut aina paras olla, että oli se mikä tahansa uskonto. Eikä tämä ollut mikään piikki ateisteja kohtaan, siis missään nimessä se ei ollut sellainen niin kuin kuittaus sitä, vaan yleisesti ottaen, että missä tahansa me ollaan oltu ja me ollaan Tuukan kanssa matkusteltu viimeiset 7-8 vuotta erilaisissa yhteisöissä ja tosi paljonhan me ollaan oltu islamilaisissa yhteisöissä. Ihan älyttömän paljon me ollaan oltu ne matkojen kautta. Niin kokemusten perusteella niin ei ole muuta kuin hyvää sanottavaa.
Tänään jouluvierana on linnanjuhlien James Bondiksi ja Bruce Wayneiksi valittu Arman Alizad. Minkälaista olivat joulut Iranissa ja myöhemmin Suomessa? Ja miten Vaatturi tulee räätälöimään tulevat TV-ohjelmat, niin jatketaan niistä pienen tauon jälkeen.